Radio Enciclopedia. Magazin radiofonic. O rubrică de Ioan Paicu. Împăratul Mihail al V-lea. Am încheiat ediția precedentă a rubricii spunându-vă că, pe data de 10 decembrie, împăratul Mihai a îmbrăcat haina de călugăr, s-a retras la mănăstirea pe care o fondase, Sfântul Cosma și Sfântul Damian, și a murit în seara aceleiași zile. A fost o figură tragică, iar în vremea domniilor care au urmat, vor fi mulți cei care îi vor regreta pierderea. În ceea ce privește succesiunea, Ioan Orfanotroful, fratele eunuc al împăratului defunct, a insistat asupra unui punct mai presus de toate celelalte. Nimic nu trebuie făcut fără consimțământul împărătesei Zoe. Numai ea reprezenta succesiunea legitimă, iar sprijinul ei era esențial. Și astfel au plecat la Zoe. Mihail Calafates, nepotul lui Ioan Orfanotroful, despre care v-am vorbit în ediția precedentă, s-a aruncat la picioarele mamei sale adoptive, căreia i-a promis să fie sclavul ei. Bătrână, slabă și credulă, fără să aibă pe nimeni care să o sfătuiască, Zoe a fost ușor de convins. Și astfel, cu binecuvântarea ei, Mihail al V-lea a urcat pe tronul Bizanțului. Niciun împărat n-a avut vreodată un drept mai mic la tron. Nașterea sa era modestă, iar dosarul său militar inexistent. Își datora înălțarea la rang mașinațiilor unui ministru egoist și slăbiciunii unei bătrâne aproape nebune. În primele săptămâni ale domniei sale a păstrat o umilință conform promisiunii. Dar în câteva săptămâni, Ioan a văzut că atitudinea lui Mihail începea să se schimbe și că propriul său frate, Constantin, acum mare intern, îi încuraja ostilitatea. Câteva zile mai târziu, o navă cu steagul imperial a apărut la debarcaderul moșiei lui Ioan cu o somație de a se prezenta imediat la palat. Orfanotroful a avut îndoieli, dar a decis să se supună. În timp ce se apropia de Marele Palat, împăratul, care privea de pe terasa cea mai înaltă, a dat un semnal prestabilit. Barca s-a învârtit, apoi o altă navă mai mare a venit lângă el, l-a luat pe Ioan la bord și l-a dus în exil. Nu a mai văzut niciodată Constantinopolul. Mihail Calafates putea acum să pună în aplicare ideile care germinaseră în mintea sa. A acționat mai întâi împotriva aristocrației de la curte, care îl tratase întotdeauna cu un dispreț abia ascuns, privându-i rând pe rând de privilegiile lor până când au tremurat pentru viața lor. Apoi și-a înlocuit garda varangiană cu o companie de sciți, a căror loialitate și-a asigurat-o prin recompense disproporționate. Între timp, a acordat tot mai multă libertate maselor, pe motiv că autoritatea sa trebuie să se bazeze pe dragostea poporului său. Deloc surprinzător, masele au răspuns, iar curând a început să se considere iubit de toată lumea, tatăl poporului său. Acum era pregătit să treacă la următoarea etapă a planului său, și anume eliminarea lui Zoe. Cu siguranță, ea nu-i făcuse niciun rău, dar reprezenta tot ceea ce ura el cel mai mult, și anume vechea aristocrație, linia macedoneană, tradițiile osificate ale curții. Pentru el nu era suficient că era bătrână și trăia într-o relativă obscuritate, ci trebuia să plece în exil. În duminica de după Paști, la 18 aprilie 1042, Zoe a fost arestată sub acuzația de tentativă de regicid. martorii au fost mituiți și nu i s-a permis nici măcar să vorbească în apărarea ei. Părul i-a fost tăiat și dus direct la împărat, așa cum poruncise el, iar ea a fost dusă chiar în acea noapte la o mănăstire de pe insula Principo din Marmara. Vom vedea însă în ediția viitoare a rubricii care a fost urmarea. Până atunci, toate bune!